cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Hrišćanski brak u savremenom svijetu, koje je u nedjelju 7. oktobra 2012. godine održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Časni oci, dragi Podgoričani, kada smo se dogovarali o čemu bismo večeras pričali, nekako smo vrlo lako u par sekundi došli do zaključka da je u sadašnjem momentu, u aktuelnom trenutku crkvenog života, tema braka, što bi rekli pjesnici, goruća. Brak je kao jedna institucija, kao jedan oblik života, kao jedan način za dobijanje spasenja. Ovih dana ovdje, makar u Podgorici, u Crnoj Gori, onoliko koliko možemo da prepoznamo iz naših međusobnih susreta, iz naših razgovora, upao u jednu krizu. Veliki broj razvoda crkvenih brakova u posljednjih godinu dana, od ovog oktobra unazad do prošlog, ogroman broj razvoda i ogroman broj neuspjelih veza, dugogodišnjih, što bi rekla omladina, zabavljanja koje nisu rezultirali brakom, i onda ljudi bez motiva, bez volje da recimo poslije tako nekih neuspjelih veza pokušaju ponovo da zasnuju zajednicu i bračni život. Kao ni jedna važna stvar u životu crkve, i pored silnih teoloških i bogoslovskih knjiga, brak nema neku, sad da kažemo, jasnu definiciju, nego postoje više nekih istina evanđelskih, biblijskih i istina života crkve koje nam opisuju šta to sve brak znači, šta je to sve brak u hrišćanskom životu. Šta je za jednoga hrišćanina, čovjeka koji vjeruje u Boga i pokušava svoj život da utemelji na toj vjeri, da živi tu vjeru, šta znači bračni život? Je li to samo jedna opcija koja se pruža pred nama, i kako kvalitetno čovjek može održati brak koji ima, i kako taj brak može da rodi, s tim što pod rađanjem u braku ne smijemo niti možemo nužno smatrati samo rađanje djece, nego najprije rađanje ljubavi između to dvoje ljudi koji su stupili u bračnu zajednicu. Pa sve te neke evanđelske pouke i sva ta neka crkvena životna iskustva mogle bi možda da stanu i u ovakvo objašnjenje. Da je brak zajednica dvoje ljudi različitoga pola, suprotnoga pola, koji ostvaruju i ispunjavaju zapovijest Božiju o ljubavi, da čovjek jedino može normalno da živi ako voli, a da je jedan od načina da voli i taj da živi u bračnoj zajednici, i to je blagosloveno od Boga od kad je čovjek stvoren do noćas, dok mi pričamo o tome. Ili možda, moglo bi se ljepše reći da je to zajednica dvoje ljudi koji ostvaruju i ispunjavaju proslavljenje Gospoda Boga. Dvoje, jer ne može se, iz crkvenog i hrišćanskog iskustva, ne može se Bog proslavljati bilo kako, bilo iz kakve situacije, bilo iz kakvog raspoloženja. Potrebno je da se uloži nešto. Postoji način kako čovjek može sebe da ugradi u neki, što bi se reklo, program, u neki posao, u neki postupak, u neku građevinu. Jedna od tih životnih građevina je kada dvoje ljudi, muško i žensko, što bi rekli Cetinjani moji, ulože pa žive zajedno i ne razdvajaju se. I rađaju međusobnu ljubav, međusobno povjerenje, rađaju ako je Bog dao i djecu, a ako i nije dao djecu ili pored toga što je dao djecu, rađaju spasenje i proslavljanje Boga. Bog je postavio čovjeka na zemlji, rekao je: oti sve, evo si gospodar od svega, mali gospodin, a čovjeku je ostalo da kroz sve što radi, kroz sve što radi i u čemu se nalazi, proslavlja opet toga Boga koji ga je stvorio. I to je ta uzajamna veza, i to je, da pojednostavimo i da preteknemo sva filozofska pitanja, to je smisao ljudskog života. Od čovjeka proslavljati Boga. Do danas u crkvenom životu, pa i u teologiji, traje neka, da kažem, dilema. Neka, više bih rekao, teorijska rasprava među kršćanima. Da li je bolje ženiti se ili udavati se, ili da li, ili je bolje od toga monašiti se. Kad čitamo je Hristovo evanđelje, vidimo da on blagosilja bračni život, blagosilja muža i ženu. Daje podršku onoj ženi preljubnici koja se kaje i kaže joj da ne griješi više, a onu Samarijanku na neki način, pored ostalih velikih istina koje kaže u tom razgovoru, pomalo i kritikuje što je imala puno muževa, što nije imala samo jednoga, pa je Gospod bio sa Bogorodicom u Kanu Galilejsku, blagoslovio brak, ali je rekao i to da ima ljudi koji se rađaju, samo stoji u našem srpskom prevodu kao uškopljenici, misleći koji se rađaju kao ljudi koji su iznad tih polnih vezivanja, prosto su iznad toga, rodili su se takvi. Ja znam dosta takvih ljudi, iznad su toga, ne zanima ih to toliko, rodili su se takvi. Ima, kaže Gospod u evanđelju, i neki koji se bore da to budu, a nijesu to. Ona prirodna polna napetost koja je među ljudima, ona je u njima, ali oni se bore protiv toga. I ima posvjedočeno iskustvo crkve u monaškom životu da i to moguće napraviti. Gospod znači blagosilje jedno i drugo. Apostol Pavel u svojim poslanicama, reklo bi se u prvoj poslanici Korinćanima, sedma glava, ne kao da potenciramo našto, nego kaže: a za ono što ste me pitali prošli put da vam kažem, najbolje je čovjeku da se ne ženi. Tako glasi rečenica. Ali onda dodaje, kaže: ali radi bluda. E sad, imate više tumačenja te rečenice, najprostije bi se moglo reći: radi prirodne, od Boga blagoslovene potrebe da muško teži ka ženskom i žensko ka muškom, radi toga što je prirodno čovjeku, onda je dobro da čovjek ima jednu ženu i žena jednog muža i da bude brak takav, da budu vjerni jedno drugom, kaže apostol Pavel. Dok recimo u poslanici Efecima vrlo direktno, i to na jedan uzvišen način, jednom himnom bogoslovskom i poetskom, on, apostol Pavle, zajednicu muža i žene uzdiže na pijedestal, koristi tu zajednicu da bi opisao vezu između Gospoda i crkve, odnosno između živoga Gospoda Boga i ljudi koji u njega vjeruju. To je Hristos i crkva. Dakle, nema sumnje, da se mi sad ne bi produbljivali tu temu šta je bolje, mislim da je ono što je Gospod u evanđelju rekao, da prosto kako se ko rodi, ali treba čovjek i da traga za tim svojim blagoslovom, da se ne rasipa u raznim dilemama, možda i ovo, možda ovako, možda onako, vidjeti, nego prosto kako se ko rodi. Ja znam neke divne monake koji prosto su rođeni da bi živjeli monaški, to je definitivno tako, a ima i onih koji više nisu među nama živi, a ostavili su svoje svjedočanstva i svog monaškog života, koji su se borili i izborili s tim i živjeli ne bespolno, nego iznad toga, prosto iznad su se podigli toga, te polne upućenosti muškaraca na žene i žene na muškarca. Brak, ta veza dvoje ljudi, taj poziv na žrtvu, to rađanje nove ljubavi i novih ljudi, to podražavanje Gospodu Bogu Tvorcu, jeste uvijek u svim vremenima osnovni vid hrišćanskog života. Znači, neko će reći, pa dobro, to je prevaziđena institucija srednjega vijeka, ili ne znam, bila je poligamija u antici ili u nekim drugim civilizacijama. Hrišćanski život na svim meridijanima podrazumijeva brak kao jednu od osnovnih institucija, osnovnih blagoslovenih vidova upotrebe života. Brak čovjeka sa jednom ženom i žene sa jednim čovjekom. U svim tim vjekovima, u svom ovom vremenu, taj vid života je imao svoju plodovitost, ali i svoja stalna jedna ista iskušenja. Prvo, znači, kad je nešto početo da se završi, da brak ostane kako je počet u cjelini, veliko iskušenje svih vremena, koje je vezano za pitanje, možda je to jedno isto pitanje, vjernost bračnih drugova jedno drugom. Usklađenost obaveza i dužnosti u tome braku, da brak funkcioniše zaista kao jedna cjelina i da i sa te etimološke strane, kad se kaže da je su muškarci jedan pol, a da su žene drugi pol, to znači da su oni pola nečega što treba da bude zajedno cjelina i da je brak jedan način kako se ta cjelina živi zajedno. I onda rekao, onda imate tih raznih narodnih poslovica da tri ćoška kuće, tri temelje kuće stoje na ženi. Zna se ko je domaćin, u kojim varijantama je muškarac domaćin, u kojim varijantama bez dobre, pametne žene domaćice nema. Iza svakog muškarca stoji uspješna žena i tako dalje i tome slično. Znači, na razne načine je ljudska mudrost prepoznavala da je ta cjelina potrebna, da ona donosi blagoslov i tim ljudima koji žive taj brak, ljudima koji se izrađuju iz toga braka i ljudi koji ulaze u te kuće, koji bivaju dočekani kao gosti i bivaju ispraćani kao prijatelji, koji su kumovi tih kuća, koji su rođaci tih kuća, koji su. To je crkva, liturgija, naš hrišćanski život bio bi nezamisliv bez toga temelja, bez toga obrasca. Pa onda i proizilazi ako je Bog dao djecu vaspitanje djece. Pa onda očekivanja od te djece, kako ih izvesti na pravi put i na što se ništa pametnije se nije moglo reći nego i tu djecu prinijeti Bogu, blagodariti Bogu, onaj biblijski stih, evo ja i djeca moja koju mi dade Bog, ne u smislu da sva djeca hrišćanskih brakova treba da idu da čteciraju u crkve i da svi idu na bogosloviju i na teološke fakultete, ne u tom smislu, da postanu članovi nekih institucija, da se od te djece ne može proći hodnicima crkve, nego po darovima te djece neka budu i nek se bavi nekim drugim poslom, ali neka sve u familiji dok ta djeca rastu, dok se vaspitavaju, dok ne kroče na svoju stazu, bude blagodarenje Bogu što su se ta djeca uopšte pojavila na ovome svijetu. Pa onda planiranje i gradnja šire porodice, odnos prema kumovima, odnos prema srodnicima. Uvijek je porodica bila, dobra porodica, temelj i šire neke socijalne zajednice. Svi ti kumovi, rođaci, ujčevina, tazbina, sve to oko dobro ustanovljene porodice stoji kao oko nekoga, kao voćka oko neke dobre pritke. Znači, prosto brak je temelj društva, kako god okreneš, s koje god strane priđeš, a ovo su ta iskušenja. Međutim, u današnjem vremenu, danas u Crnoj Gori 2012. godine, u životu pravoslavne crkve, u današnjem vremenu ima posebnih iskušenja koje trpi bračna zajednica. Jedna vrsta iskušenja bi se mogla definisati kao povećana i intenzivirana su neka spoljašnja i unutrašnja iskušenja braka. Prosto živimo u nekom potpuno drugačijem vremenu nego što su živjeli naši roditelji, a još mnogo drugačijem nego što su živjeli naši djedovi i babe, i naravno da je to i prirodno da je tako i bilo bi čudno da nije, jer se istorija čovječanstva uvijek kretala u tom promjenjivom toku i uvijek se nešto mijenjalo. E pa evo i mi sad živimo, ali jednu drastičnu promjenu. Veća je razlika između nas i naših roditelja nego što je bila razlika između naših djedova i naših čukun djedova, drastično veća. I tu vrstu socijalne promjene i nestabilnosti brak doživljava kao veliko iskušenje. To je jedna vrsta, znači, savremenog iskušenja, da su se intenzivirala ta spoljašnja iskušenja koje udaraju na brak. A druga vrsta iskušenja, smanjila se otpornost braka kao zajednice, smanjila se sposobnost ljudi da žive brak. Znači, definitivno, sigurno, potvrđeno, glavna tema sa svih svešteničkih ispovijesti danas u Crnoj Gori je nesposobnost da se živi u zajednici, nesposobnost da se podnese ama makar mala neka žrtva. Otuda toliki razvodi. E sad, malo nešto detaljnije oko toga. Ova prva vrsta iskušenja, znači to intenziviranje spoljašnjih iskušenja, moglo bi da se, kažem, da se svede na par nekih pojmova, na par nekih događaja koji se pojavljuju u svakom braku. Dakle, iskušenja u tom građenju ljubavi, prosto više ne postoji ambijent koji te upućuje na to da je brak nešto gdje treba nešto da ulažeš. Ta okolnost da su naši roditelji bili u prilici da nas obezbijede od mnogo toga što je problematično, ona na neki način je paradoksalno, ne znam da li bismo mi drugačije postupali na mjestu naših roditelja, sigurno bismo učinili sve da isto što su i oni radili, ali ona je paradoksalno dovela do toga da se smanjila naša sposobnost da prepoznamo šta je to ljubav i kakva je potreba ljubavi za čovjek i za bračnu zajednicu. Pitanje vjernosti, pitanje samopožrtvovanja, pitanje međusobnog poštovanja. Onda recimo nešto se sad prepoznaje, o čemu se nekad tako šuškalo negdje po selu da postoji poneko koje nije vjeran bračnom drugu i tako da. I sad je to postao neki trend, taman kao što su trend i ovi poklici da se sve stavi u istu ravan zajednica istopolnih i zajednica hrišćanskog braka. Danas je postalo moderno da se priča o tome da su ljudi u nekom srednjem dobu od 40. do 50. godine ušli i to je tako nekako postalo baš moderno da se kaže i čak ljudi se hvale time da su prezasićeni i da traže nešto novo u svom životu. To ovako došlo kao nešto poetski. I ako neko umije što lijepo da objasni, čak i da ga pohvališ. Kako je prepoznao tu svoju potrebu da mu nije dosta recimo samo njegova žena kod kuće, nego on ima nešto što treba da i obrnuto. Znači, taj period od 40. do 60. godine kao neki period gdje čovjekova psiha, makar i nesvjesno, svodi račune. Pa ako je on u 20 godina bio kadar, samo da misli o tome kako da on i njegova žena ulože u neki projekat koji se zove brak, rađanje djece, podizanje te djece, karijera, posao, zajednička imovina, neka kuća negdje, neka štednja, nešto. Sad negdje u 40-50 godina njemu je svega toga dosta i on se pita, pa zar meni samo život u ome prođe? Dakle, to je nešto što se pojavljuje kao neko iskušenje, ni malo naivno. Svuda se javlja i niko nije imun na to iskušenje. Niko. Možemo mi s polja da nabacimo neki izgled koji je nekad u pređašnjem momentu i bio dovoljan da te sačuva. Dovoljna je bila jedna riječ, odnosno jedno čutanje i da sačuvaš svoj pravi put. Ali danas je moderno da se priča sve što ti padne na pamet, to je jedna opšta tema koju bi trebalo isprobati. Sve što ti padne na pamet. I živimo u takvom vremenu. E ova druga tema, da brak nema svoju unutrašnju zaštitu, društvenu, običajnu, koju je ranije imao, ja bih nju da elaboriram kroz nekoliko primjera iz života. Da ne pričamo neku temu. Znam za jednu babu po kojoj duši, koja je na kraju, pred krajem svog života ovako pričala o svojoj udaji. Bio je rat, 43. godina, ona je bila jedna zdrava, lijepa, normalna djevojka, a prosili su je za jednu porodicu gdje su bila djeca siročad, gdje su roditelji se već bili upokojili, i otac i majka. Ali taj najstarije dijete je već bilo stasalo, taj najstariji sin je već bio stasao i otprilike su ga uputili na nju, na tu baku. Ona kaže da je to bilo ratno vrijeme, da su se našli kumovi, vrlo malo svatovani, su otišli u crkvu, vjenčali se. Ona, polazeći iz svoje kuće od oca i majke, došla je u tu kuću kod svojih malih budu dževera i svojih malih zaola. I gdje je muž? Nema. U kafanu. Ajde, kaže, prvi dan ne znala gdje se nalazi. Drugi dan, 5 dana je bio u kafani taj domaćin. Ona se razmišljala šta da radi. Ovako je naglas razmišljala. Kaže, da se vratim kući, ne dolazi u obzir. gdje ću od sramote da se vratim kući. Zato što se ona nije vratila kući, danas od te porodice Bog je dao, pa na skoro sve kontinente svijeta ima potomaka. Zato što se ona... A ko bi danas od nas njoj rekao da ostane tamo? Ja bi joj prvi savjetovao, vrati se kući. Doveli, nema niko da kaže pomaže Bogu tu kuću. Dakle, zato što ona nije postupila onako kako bi nama danas bilo jedino normalno. Zato je ta porodica rodila i Bog je dao jednu zdravu i naprednu porodicu. Jedan primjer, jedan primjer. Drugi primjer, jedan moj prijatelj kaže, nekad se, kad se djevojka udavala, govorilo da ona ide da straži svoj dom. I to nije bilo samo tako neka rečenica, nego je to bio izraz jednog socijalnog stanja u kome je bio ženski rod. Kaže taj moj prijatelj, danas od toga nema ništa, ona već sve ima. I stan, i kola, i žiro račun, i kreditnu karticu, i pudlicu, i kako ti da oženiš takvu djevojku? Odnosno, možda možeš da je oženiš, ali ona će odmah da se vrati. Treći primjer, treći primjer. Sve je lijepo, vole se momak i djevojka, vjenčali su se, ušli u brak, ma ne može biti bolje nego što su njih dvoje. Došla je tema da se ona porodi. Dakle, ako ćemo vjerovati ženama, mi se ne porađamo, to je borba na život i smrt, svaki porođaj. Ona je instinktivno kao žena mlada koja je prvi put u trudnoći prepoznala da je čeka nešto strašno, što bi našla ona rekao drugo stanje, jer nije više u, nije bolest, drugo stanje, i ona kaže, idem ja kod moje mame. Tamo ću u sobi gdje je moj plišani medo, gdje su moje lutkice, tamo ću se ja stabilizovati. Mama kaže, naravno sine, dođi. A ovaj naš mladoženja, što da kaže? Pa i njemu je drago da to sve prođe s anđelom. I on kaže, pa dobro, ajde tamo kod mame. Samo da to, taj porođaj prođe kako treba. Prošlo je porođaj, sad više njoj se ne vraća od mama. A nije bilo nikakvih problema u toj vezi, nikakvih. Ljubav prava, mislim, kao iz filmova. Dakle, sad slušam jednu malo stariju od nje nevjestu koja kaže, pa čovječe, napravila je sebi najkatastrofalniju štetu. U smislu što te ne ubije, to će te ojačati. Dakle, ona je morala da se porodi upravo kod svoga muža, makar to bila i neka straćera, da bi bila sposobna dalje da živi kao žena koja rađa. Povratak kod plišanog meda je samo unazadio. I ono što Gospod kaže, ne okreći se. Što apostol Pavle kaže, trčite naprijed, ne krećite se nazad. Ili što Gospod Isus Hristos kaže, opominjite se Lotove žene. Šta znači Lotova žena? Ona koju je anđeo rekao, nemoj se okretati, iza tebe će grad čitav da nestane, ali nemoj se okretati. Rekao je, to je Lotu. Lot je išao naprijed, a žena kao svaka žena, ovo isto malo da priviri, i pretvorila se u kameni stup. Taj kameni stup, kamen, simbol nekretanja, simbol jalovosti, simbol nemoći. Dakle, okretanje nazad, okretanje u neku lažnu sigurnost prošlosti. Ja sam prije neki dan, došao mi je do ruka neki strip koji sam čitao kao osnovac. I prosto mi je došlo da pomirišem onaj miris one hartije. To je bio neki strip u kome negdje mi se u podsvijesti zavuklo da on ima neki nastavak koji ja nikad nisam ni pročitao. Ali u tom dijelu stripa koji sam pročitao, znam da je neka kolona nekih kauboja išla na neki boj i nikad nisam saznao šta se desilo sa tim. I sad, pošto sve ima na internetu, ima i taj strip i nastavak i sve živo, ja uđem da pročitam i to mi je bilo toliko nešto prazno. Ništa od onog mog ushićenja koga pamtim iz osnovne škole, šta je bilo s tim kaubojima, s tim indijancima, tome čini mi se ta neizvjesnost šta se desilo s tim kaubojima, kao da mi se ugradila u psihu i kao da mi je dala možda i razlog da nešto i da živim možda i to malo. Taj strip koji sam negdje pročitao. A sad to izgleda tako banalno. Vrlo naivna neka priča o kaubojima i indijancima. Pita se, pa gdje nestade ono čudo s kojim sam se susreo? Nestade ono, ona čistoća, onaj nedostatak iskustva koji sam imao kad sam prvi put naletio na neku pušku, na neku koplje, na neku strijelu, baš u tom stripu. U međuvremenu čovjek se nagleda svega i svačega i ti kauboji indijanci postanu najbezazleniji likovi koji mogu da su. E, dakle, šta sad može čovjek da zaključi? Da se vratimo na onu baku prvu. Surov je bio život naših baka. Danas kada se našim mladim bračnim zajednicama desi da dijete dobije boginje ili da ima temperaturu dva dana, pa to je panika, zvre svi mobilni telefoni, i jedna baba i druga baba, daj mu malo rakije, a jesi li provesili ga, iznosila na balkon, jesi li mu davalo nešto. Znači, katastrofa, život se parališe zbog temperature. Tim našim bakama, ovoj našoj baki iz ove priče, umirala su djeca na rukama, ali to je bilo kao dobar dan. Umirale žene na porođaju, umirale djeca na porođaju. Trpljenje svega i svačega. Ovo je još bilo i dobro, ovaj se vratio poslije 5 dana. Ovaj domaći. Mislim, očigledno. Rano udovištu naših baka Crnogorki, pa svaka treća ili četvrta muž joj ostao ili na Skadru ili gore ređe na sjeveru Crnogore. Prosto umirali su domaćini, a za nju nije bilo opcije ni da misli da se ponovo udaje. I naravno život u široj zajednici gdje ti je svaka zauva i jetrva jednim pogledom mogla da sruši bilo kakav tvoj plan da nešto se dogovoriš sa svojim mužem, sa svojim. Surovo je to bilo, jako surovo. Ali ta surovost, ta surovost, znači ne te životne okolnosti, nego ta surovost, ta neupitnost njihove pozicije u braku, dakle to nije i moglo biti nego tako, rodili su ovaj narod, ove ljude i naša današnja pokoljenja. Od tih naših baka rodili su se malo prije pominjani naši roditelji i ovdje prisutni naši roditelji, poslijeratne generacije naših roditelja koji su imali zaista ugodni život, pomogu su veća mogućnost izbora koja je već relativizovala i bračnu vezu, smanjila broj djece koji se rađaju, jer zaista porođaj je strašan, jedan, drugi, povećan broj abortusa. Dakle, ne bismo smjeli generalizovati, ali iz tih brakova nastali su sadašnji u kojima se bez mnogo premišljanja, dakle poslije prvog porođaja, poslije prve kraće svađe, mladenci razilaze jer su, kažu, shvatili da nisu jedno za drugo. Shvatili. E sad, ovo je ključna rečenica večerašnjeg predavanja. Surovost života naših baka jeste bila izraz evanđelske žrtve. Nije to bilo samo neko zatupasto stajanje u nečem što ti je Bog dao, pa eto. Nego je to bio jedan način života u kome su to bile normalne žene, od kojih je bilo milina sresti, koje su te lijepo ugostile, bilo je tu ljubavi, bilo je tu napretka, pa bilo je tu svega ljudskog, konzerviranog upravo u toj surovosti. Ljubav koja se dostizala na kraju. Čuo sam puno lijepih i simpatičnih priča o tome kako su se prosile djevojke prije 100 godina. Nije tu niko znao, ni za koga. Ljubav se vrlo često dostizava na kraju. Elementarno ljudsko poštovanje. Neko kaže, nije to ljubav. A ovo jest ljubav. Ovo što se razvode sad poslije 5 dana. Ono evanđelje koje se čita na činu crkvenog vjenčanja, kada onaj stari svat, peharnik, kaže ovome mladoženi kako je dobro vino čuvao za sam kraj, to smo već nekoliko puta ovdje ponavljali. Ona ima više neku slojnu simboliku, ali jedno je sigurno, da ono sugeriše kontratezu današnjem uvjerenju da je brak jedna za naivne ljude, jedna institucija koji misle da eto, ako ima nešto lijepo u tom braku, to je nešto na početku, dok su ljudi mladi, dok su još zaljubljeni jedno u drugo, a poslije više ništa ne radi. To je danas opšte, to ćeš čuti u kafani. Savjet od nekih iskrenih prijatelja, kad dođeš mali da ti ja kažem, ako misliš da se ženiš, samo ti ja kažem u čemu što radi. E to je taj savjet. Kontra toga je hrišćanski savjet da prava ljubav dolazi na kraju, ali ona podrazumijeva ugradnju, žrtvu. Ono na početku jeste zaljubljenost i to je od Boga. Nešto psihološki, nešto emotivno, nešto fizički, nešto društveno, socijalno privlači ljude, definitivno ih privlači, i oni postanu jedni drugima izabranici i obećavaju jedni drugima da će skinuti zvijezde s neba, brda i doline, i zaista tada da ih neko pita, potpisali bi se da će to upravo da urade. I nema niko ljepši od njegove djevojke, niko ljepši, ni bolji, ni pošteniji od toga momka. poslije izvjesnog vremena ne postoji niko gori upravo od te djevojke i od toga momka, jer ne znaš nikoga tako dobro kao njega i njegove mane, odnosno nju i njene nedorečenosti i slabosti. Dakle, to bude, to je jedna strašna sila, ljudi se biju zbog djevojke između sebe, ubijaju, to je sila jedna besilni, trojanski rat, da ne pominjem, to je jedan, ovako, jedan arhetip ljudskog života, života čovječanstva, ali to bi pa prođe, jenjava, zaljubljenost jenjava, a kad ljudi krenu da rade jedan posao, ne kažu tamo u crkvi da će ostati zajedno dok su zaljubljeni, nego do kraja života, što znači da to pogonsko gorivo zajednice, ta zaljubljenost, ona mora da se pretoči u nešto što će duže da traje. To je ta ljubav koja se, što reče jedan, i to opet moram da ponovim, kaže jednom prijatelju poslije 20 godina braka, kaže, ja sam se, moram da ti kažem da sam se ja zaljubio. Ja kaže, ovo ne, moje malim tese. Pa imaš onu finu porodicu i ženu i djecu, šta si se zaljubio? Kaže, jes, pa koga se zaljubio? Kaže, moju ženu. Opet, po 15. put. Opet sam se u nju zaljubio. E to je znači stalno traganje za onim drugim, šta to ima u njemu interesantno, ima u svakom čovjeku. Svaki čovjek je, ono, da to ne bude neka teološka floskula, da je svaki čovjek Božja ikona. Svaki je čovjek Božja ikona, pa i taj u koga si se zaljubio, pa si se razočarao, pa ti je teško, pa ne znaš kako da planiraš život s njim, pa je malo jedna plata, malo dvije plate, pa s djecem, s djecom, pa tako dalje. Taj je i on je Božji lik. I nije on kriv što si se u njega zaljubio nekad, pa si se razljubio. On i dalje čovjek. Vrijedan pažnje, vrijedan žrtve, vrijedan ulaganja. Ko sad, neko će reći, pa dobro, sad znači za brak treba proći neki teorijski kurs o ljubavi. Ne, nego treba slušati upute naše tradicije, ono što može da preživi u sadašnjem vremenu, ne može sve, iz tradicije, i treba slušati upute koji su dati u samom obredu vjenčanja. A to je ostanite zajedno jedno s drugom, ma šta se desilo? Samo to može da rodi nečim novim. Mi danas, ja to odgovorno, lično tvrdim, poslije svega što sam kao sveštenik čuo, vidio i u životu, i u mom porodičnom životu, mi danas ne možemo vratiti okolnosti iz života naših baba i djedova. Ne možemo, nenormalno, potpuno je ludo i misliti da to možemo danas da vratimo. Sve te okolnosti. Sve ove okolnosti o kojima sam sad govorio. Danas nema više takvog ugovaranja brak. Danas se, pazite, ovu baku iz prve priče, tražili rodbina ovoga momka koji je otišao u kafanu, tražila je zdravu djevojku koja će moći da podigne. Znači, ste danas taj kriterijum da neko traži zdravu. Kaže, ja je volim. A oni su tražili zdravu ženu koja može da radi fizički. Dakle, prvo nema više toga kriterijuma. Mislim, ne kažem da se izbjegavaju zdrave, ali više to uopšte nije ovaj presudno. Dakle, ne možemo vratiti te okolnosti. I tada su te okolnosti bile otvorene, za razne zloupotrebe. Nezreli ljudi su ulazili u brakove i velike patnje su prolazile i te naše babe, pa i ti naši djedovi. Nije samo nekako, vrlo lako ulazimo u neki kliše da su babe patile jer su ostajale udovice, jer su umirala djeca. Znalo je, što kaže naš narod, i zlo neko da uđe u kuću kroz tu nevjestu i da pomuti i 9 koljena unazad. I bilo je i toga. Pa opet, iz obzira i načela kojim je živjelo tadašnje društvo, i tada je bilo nemoguće otpustiti je. Nego je ta nevjesta takva kakva je, na kraju bi je proglasila da je vješkica. Dakle, niti smijemo, niti možemo imitirati strogoću i surovost, a najgora je stvar ako dođemo u iskušenje da imitiramo nešto od prije. Znači, imitirati strogoću i surovost života naših predaka. Moramo tražiti razloge ljubavi sada i ovdje. A gdje ćemo ih tražiti ako ne u onome što živi neprekidno i soli ovaj svijet vjekovima, a to je hrišćanska nauka, crkvena nauka o zajedničkom životu, o ljubavi, o žrtvi, pa i o braku. Što kaže Gospod, novo vino treba sipati u nove mjehove. I ne valja stavljati novu zakrpu na stare haljine, jer će se odadrijeti. Znači, mnogi, pazite sad ovo, u sadašnjem vremenu, ovih dana, neki brakovi su na iskušenjima jer je nekome palo na pamet u toj zajednici, nekom recimo mladoženji, da imitira svoga djeda. I traži od nevjeste da i ona imitira njegovu babu. u smislu da sjedi ovako pokorno i čeka kad će ući gost, pa ne može to. Nije niko nikog vaspitavao, nijednu majčinu šćer nije niko vaspitavao da taj život živi. I ako si slučajno to pomislio, veliku si nevolju natovario svome braku. Ako si savremeni čovjek danas i misliš da je, jer vidi, to je neka instinktivna reakcija, vidi čovjek da je haos oko svuda, da brak se više ne pisuje i on se sjetio da sačuva svoj brak tako što će ga imitirat će brak svoga djeda i babe. Naravno, to je jedna lijepa ovako misao, mislim, pozitivna misao, ali ne daj Bože da se na tome insistira, to je nemoguće podržati. Postoji neki praktični savjet i vrlo jednostavno. Zašto bi recimo trebalo čuvati bračnu vjernost, zašto bi trebalo čuvati brak kao instituciju? Nije dobro prosto, mislim, sad je to moderno. I uvijek je bilo nekako više na strani muškaraca, ako se razvode dvoje, ova je odmah bila raspuštenica. A za ovoga se govorilo, ženio se oni prije. To je čak bilo kao da ima neku obilića medalju. A ona je do kraja života ostajala jadnica raspuštenica. Ali ni danas, šta god se mislilo, koliko god se muškarci falili između sebe, koliko imaju brakova, koliko žena, ne znam, nije to dobro kad čovjek traži neku, nikad neće potrčati za znači nije dobro po svaku cijenu se razvoditi. Naravno, teško je post festum usoliti pamet nekome koji je prošao neku traumu s nekim. Nije mi to namjera sad s ove pozicije da sad govorim, vi svi što ste se razveli, grdno ste pogriješili. Prosto svaki ima svoj život i svoj krst i negdje su razvodi neminovni. Ali govorim o tome da treba uraditi sve od sebe koliko se može da se taj brak sačuva. Prvo za tebe je dobro da ostaneš u jednom dijelu koji si započeo. Stvorit ćeš naviku da nijedan posao ne završavaš do kraja ako si se već prepoznao kao onaj koji ima iza sebe jedan ili dva braka. Nije dobro čuvati brak radi djece. Radi djece. Ma čuvaj ga radi onog svog braća od druga. Ako ga čuvaš radi djece, ta djeca će rasti i gledati dvoje ljudi koji se ne vole. Ako ga čuvaš radi djece, potrudi se radi njega, radi nje da čuvaš taj brak, pa će i ta djeca gledati. I najveći kapital koji neko može dostati svoje djeci je da ta djeca vide da je moguće da se dvoje ljudi vole. Ne mora ta ljubav biti nekako prenemaganje i slanje ljubavnih poruka i otvaranje šampanjca za svaku godišnjicu i tako dalje. Ljubav se prepoznaje, ne može se slagati. Ne može niko nikoga slagati oko ljubavi. A kad neko kaže, pa dobro, ostanite samo radi djece, ma ne mora vani radi djece. Ako je to razlog, ja bih rekao, ako ne nađete neki dublji razlog, mogu djeca firo da se pazi, ima tih uredbi svakih 7 dana, od kad do kad su kod oci i kod majke. Ako niste vas dvoje, kao dvoje slovesnih ljudi, našli razloga jednu drugome da sačuvate tu zemlju. Jer razlog braka nisu djeca, nego ljubav. A Bog daje djecu ako hoće na tu. Znači, sebe bi trebali da gradimo najprije sami sebe kao stabilne samožrtvene ličnosti i tom naukom samožrtvenosti da se napajamo iz Evanđelja, ne samo iz popovske predikaonice, nego Evanđelje svuda oko nas. Ugrađeno u naše običaje, ugrađeno u naše predanja, ugrađeno u naše porodične priče, ugrađeno u likove naših predaka, od kojih smo ono najbolje što smo zapamtili, to je sve evanđelski, pa onda i na ovaj način i na drugi način kroz crkvu. Onda, ako se izgradimo kao stabilne i samozrčane ličnosti, bit ćemo kadri da stojimo kao Avram i Sara. Avram i Sara su bili dugo jedan jedini brak ljudi koji su ispovjedali monoteističku vjeru u moru politeizma tada. I danas ih pominjemo kao naše pretke. Pretke po vjeru. Duhovne pretke. Dakle, samo tako ćemo moru, jer ako ne gradimo sebe kao samozrčane ličnosti, onda ćemo lako naći povoda da sebi damo oduška ili kroz onu priču o svođenju računa u 45. godini, pa ja bi da probam nešto drugo, ili kroz onu priču idem ja kod svoje mame, jer ovo ništa ne radi. Dakle, mi hrišćani moramo zaista i sada, ma šta mislili o sebi, ostati so ovome svijetu. A jedan od načina da to bude je čuvanje braka, ako smo bračni, da ga čuvamo, ako nismo bračni, da gledamo na taj brak kao na jednu opciju gdje će nam se duše spasiti i kroz naš dobar brak i samožrtveni brak sigurno će se spasavati i mnoge druge duše, dolazeći nam u goste, gledajući, susrećući se sa nama, kroz, kažem, kroz rodbinske i kumovske veze i tako da. Trpjeti i žrtvovati se ne radi društvenog mnenja, nego radi smisla života koga opet treba potražiti u ovom našem vremenu kad izgleda da smo ga izgubili. Opet završim sa onom bakom, neka je pokoj duši, ne možemo vratiti njenu situaciju, niti bi ko svoju čerku poslao u tu situaciju, niti bi ja poslao svoju čerku u tu situaciju, ni sestru, ni čerku, ali njena žrtva je primjer da čovjek može izdržati ako je na bolje. Pazite, ta njena pomisao da ne može da se vrati kod oca i majke, koje sigurno neizmjerno vole, to je blagoslov, to je poslušanje. I ona je, držeći se blagoslova i poslušanja, izdržala tu situaciju. Naše situacije nisu takve, baš tako teške. Ali i ove najmanje banalne izgledaju nam nepremostive. Pa skoro sam sreo neke ljude koji sam vjenčao prije, ne znam koliko, i pitan kako ste, kada mi smo se razveli, ima pola godine. To navodim zato što to postaje kao dobar dan. Eto, toliko.
Nakon uvodnog predavanja protojereja Stavrofora Gojka Perovića o hrišćanskom braku u savremenom svijetu, uslijedila su pitanja posjetilaca ovog predavanja.
Koliko roditelje smije da se miješaju, ne znam, svoje djece? Ili u
početke? Ja mislim, u zdravom odnosu snaga, što manje to bolje. Pogotovo danas. Dakle, ako me pitate za danas, što vrijeme više odmiče, to je bolje da se što manje roditelji miješaju u tajnost. Recimo, imao sam jednu situaciju gdje dvoje ljudi koji se vrlo vole i pred njima je bio jedan fini brak, došli su da se posavjetuju sa jednim svojim starijim prijateljem, rođakom, koji usto mislim da je bio i psiholog ili psihijatar. I oni su toliko bliski da i taj rođak psiholog zna sve, i roditelje njihove i sve to. I sad oni njemu kažu, mi smo skoro pa i riješili da se vjenčamo, nego, ne znam sad, to plaćanje stana i tako. Šta ti misliš da mi neko vrijeme živimo kod mojih, pita rođaka. A ovaj psiholog koji zna i te roditelje i sve, kaže, nemojte, nemojte. A sad ovaj mladožen je se našao u čudu, kaže, što... Pa ti znaš moje roditelje, oni su odlični. A ovaj kaže, znam, odlični su, ja ne znam bolje ljudi od njih. Pitanje, a hoćeš li da ostanu odlični? Ovaj kaže, hoću. E onda kaže, idite negdje, i ova sa plišanim medom je, znači, situacija gdje zaista je bilo spasonosnije da su samo prešli u drugu zgradu preko puta i kiriju da plate, ali da osjete tu gorčinu neizvjesnosti, nepoznatoga, straha, sa kojim oni sami moraju da se izbore. Ne treba izmišljati neke muke na silu, ali neke prirodne muke koje dolaze, trudnoća, bolesti, dileme, prve svađe, prva neka nepovjerenja, sve to treba prebroditi da bi brak bio stabilan. Inače će uvijek, a roditelji uvijek kad ih pitaš to iz najboljih namjera. Možda roditelji znaju slabosti svoje djece, pa nisu sigurni, tako dalje, ali ako hoćeš da mu učiniš nešto dobro, onda treba da ga pustiš da živi sam, pa neka padne. I, mislim, ako hoćeš da prohoda ona beba, moraš u jednom momentu da je pustiš, a ona će sigurno da padne, makar jedan put ili dva put. Iz najveće ljubavi prema djetetu puštaš ga da padne. Nije neka filozofija, a pogotovo u ovoj temi.
Uzroci raspada braka, tu su prvenstveno verovatno ekonomska nezavisnost bračnih partnera. Da li postoje društveni, odnosno nedruspodješni faktori koji utiču u vidu, u smislu nekih aktivnosti ili različitih sklonosti kojima se bave partneri, odnosno mladi supruzi? Što mi se čini, a i čujela sam razna udruženja i afiniteti da se bave nekim okult kreditnim aktivnostima, onda udruženjima nekim, na kraju pa upražnjavajući i sport kroz neka udruženja i tako dalje. Da li ima takvih pojava u ovom društvu?
Ovo sve što sam pričao do sada podrazumijeva da kada se o hrišćanskom braku govori, muž i žena mogu, ne samo da mogu, nego mi se čini koliko sam vidio čak i da treba, da budu raznorodni. Raznorodni po pitanju profesije i aktivnosti kojima se bave. Recimo, tipičan primjer je sveštenički brak gdje je muž sveštenik, a ova popadija ne može ona ni sahranjivati, ni krštavati, ni tako dalje. Znači, ona potpuno radi nešto sasvim drugo i to su obično u ovom vremenu nekako čini se postali obrasci nekoga braka koji je najstabilniji, ako se može reći, mada evo i tu se sad dešava svašta. Ali hoću da kažem, njihov duh mora biti isti. Zato su brakovi između ljudi koji različito vjeruju skoro pa nemogući, osim ukoliko neko od ovih koji različito vjeruju nije toliko zreo duhovno u svojoj vjeri da je spreman da podnese i taj teret. To su divni primjeri, recimo hrišćanki koje su odlazile, to u srednjem vijeku ima tih primjera, ili recimo nekih drugih koji su odlazile, sačuvale svoju vjeru. Dakle, to je bila ta žrtva, to ispovjedanje Boga u tom smislu da su bile spremne da iz poslušanja prema Bogu iznesu tu zajednicu i nađu motiva da nađu ljubavi prema svom bračnom drugu. Ali danas, ako ne dišu istim duhom, ako je neko u nekoj sekti ili u nekim, to je skoro nemoguće, nemoguće da brak opstane. Jer je teško da brak opstane iako oboje ispovjedaju hrišćansku vjeru. Pazite, ispovjedaju hrišćansku vjeru, ali je ne žive istim ili sličnim intenzitetom. Znači, u tom ispovjedanju hrišćanske vjere imate recimo ženu koja ide svake nedelje svoje večernje službe, posti, srijedu, petak, ovaj muž prosto ne može da je stigne. Ne može da pročita koliko ona čita, ne može. I to će svaki sveštenik reći, svaki duhovnik, da to nije dobro. Ona ako je toliko gori srce za Gospodom Bogom i za svetinjom, ona mora malo da prikoči, da se vrati, da vidi gdje je taj njen muž, pa da idu zajedno, ako ne istim ritmom, onda makar približnim.
Da se tako ponaša. Ali tada je bilo abortus, a koliko je danas ima?
Tada je bilo svakakvih muka na tu jadnu nevjestu. A možda je bilo abortusa, nego se o tome tada nije pričao. Tu. Ako nije bilo abortusa, ali bilo je svakakvoga jada u toj... Ali je atmosfera u kojoj su odrastale te naše nevjeste i te naše mladoženje bila takva da se taj jad mogao nositi. I nosio se. A danas bi bilo neprirodno i nemoguće koristiti te savjete u savremenom braku.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Hrišćanski brak u savremenom svijetu, koje je u nedjelju 7. oktobra 2012. godine održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Katedra.